Söngur vélana í tógaranum Mána. Skipið nötrar. Við skulum ekki verða þreyttir á vélanum. Við höfum skapað þessar vélar og gefið þeim afl. Strit þeirra færir okkur brauð og leiki og sparar heilum okkar og vöðvum áreynslu. Við skulum gleðjast yfir þessum söng og hverfa ánægðir til kvenna okkar og barna. Skipið nötrar. Ég sit og hlusta á söng vélana, taktfastan, þungan, slátt málms við málm. Og lífið og dauðin takast í hendur yfir borðstokkin. Jón frá Pálmholti.